Ήταν μια εποχή που είχαν αρχίσει να, είχε αρχίσει η Τόγκα να διαδίδεται και σε υπόλοιπες χώρες, σε άλλες χώρες. Ήτανε...
Φυσικά από έξω πρέπει να υπάρχει. Η κλασική επεξεργασία, αν έβλεπε στο καπνό πώς το φτιάναν, ήταν ένα πράγμα να το βλέπει με το χέρι σου. Η επεξεργασία, η κλασική επεξεργασία που λέγανε. Μα ήταν ένα πράγμα κομψοτέχνημα εκείνο το δέμα όταν έβγαινε. Ενώ τα άλλα ήταν κάτι μπάλες, χοντροχωμένες, το ένα πάνω στο φύλλο μπέρδανε ένα τα φύλλα, τσαλαχωμένα, δεν μπαίνουν σαν μηχανήματα και τα κόβαμε μετά. Ενώ το πασταλάκι όπως ήταν μέσα, θυμάμαι...
Φύλλο,
σοβαρά μιλάμε, το κλασική επεξεργασία, αλλά κόστιζε, ήθελε χέρια εκείνο για μένα.
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πασχάλη.
Ναι.
Λοιπόν, καταρχήν να ρωτήσω το πρώτο. Ο παπάς σας ήταν και παραγωγός και καπνεργάτης, έτσι,
και παράλληλα. Ναι, καπνεργάτης, αλλά ήταν διευθύνωστος στο καπνό μάλλον μέσα. Ήταν αρχιεργάτης. Δεν, ναι, αυτός με τα καπνά, αυτή ήταν να επιβλέπει τις ποιότητες να μην φεύγουν, να ελέγχει, να πούμε πώς δουλεύει, να μην ξεφύγει κανένα θύλο διαφορετικό σε άλλη ποιότητα. Θα περιχωρίζουμε σε ποιότητες. Το κάθε φύλλο είχε τη δικιά του ποιότητα. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, τα πρασινάρια τα λέγανε έκτα. Εγώ δούλεψα, αλλά δούλεψα, σου είπα, όχι σε κλασική επεξεργασία, στην Τόγκα που λέμε.
Ναι. Ήταν συνηθισμένο δηλαδή να βρεις ανθρώπους οι οποίοι να είναι παράλληλα και καπνοπαραγωγοί και καπνεργάτες.
Πολλοί καπνεργάτες δουλεύαν, θυμάμαι, όταν ήταν η εποχή που σπάζαμε τα καπνά, πηγαίναμε ώρα 4. Εγώ, ο αδερφός μου μεγάλος. Και η μητέρα μου με τον πατέρα μου, γιατί το καπνό μου το μαζέψεις, θα το χάσεις. Mm. Πηγαίναμε από τις 4 ώρα τα ξημερώματα μέχρι τις 6 ώρα.
Με τα φαναράκια.
Σπάζανε με το φαναράκι, σπάζε ο πατέρας μου και η μητέρα μου, σπάζανε τα καπνά και εμείς με τον αδερφό μου τα μαζεύαμε, από εκεί που τα αφήνανε στο χαντάκι εκεί δίπλα στη ρίζα, τα μαζεύαμε, τα βάζαμε μέσα στα κοφίνια και ό,τι περίσσευε το φτιάνανε μπόγο. Και το παίρνω στο κεφάλι πάνω, από κάπου δηλαδή από 2,5-3 χιλιόμετρα μακριά ήταν τα χωράφια, δεν ήταν στην πόλη δίπλα, ήταν πιο παραπάνω, εδώ προς την περιοχή του Ξεροποτάμου. Και εμείς η δουλειά μας ήταν να μπουρλιάζουμε το καπνό, μπουρλιάζουμε λέγοντα, λοιπόν. Είχαμε κάτι βελόνες, τα περνούσαμε στις βελόνες τα φύλλα και μετά από πίσω είχε μια τρύπα και βάζανε το σπάγκο και περνούσαν μέσα στο σπάγκο τα καπνά και γινόταν από εδώ μέχρι το λάκι και μπαίναν σε διάφορα κοντάρια, σαρίκια
τα
μετά. Ναι. Και μετά μπαίναν στον ήλιο για να λιαστούν τα καπνά, να στεγνώσουν. Και πρόχειρα ήταν σε ειδικό το μέρος, ας πούμε, και είχε κάτι ψάφες, είχε τα οποία μόλις έπαιγαινε καμιά βροχή τα σκεπάζουμε από πάνω για να μην βραχούν τα καπνά.
Και πώς ήταν τότε ο εργάτης, ο καπνεργάτης, ο αρχιεργάτης ή ο άλλος ο εργάτης, δούλευε κάποιους μήνες ή όλο το χρόνο?
Όχι, εποχιακό ήταν.
Ήταν εποχιακό, γι' αυτό γιατί δυνατόταν να είναι και παραγωγός από την άλλη, δηλαδή μπορούσε να συνδυάσει.
Κοιτάξτε, το χειμώνα οι περισσότεροι, όσοι δεν βάζαν καπνά για να συμπληρώσουν το μεροκάματο, βέβαια πέρα είχαν ταμείο γερό, είχαν το τάπι, ήταν ταμείο σχολείου καπνεργατών, ήταν ένα από τα καλύτερα ταμεία του. Οι πρώτοι που κάνανε
σωματείο,
οι πρώτοι που κάνανε κοινωνική ασφάλιση, οι πρώτοι που κάνανε εδώ στην Δράμα, παρακάτω το αρχοντικό, όταν θα πάτε Λάχη, όταν θα σας πάρω πάνω, δείξω ποιο είναι το αρχοντικό, ήταν κλινική του Ταμείου Καπνεργατών. Κλινική, ούτε η Καβάλα, η Δράμα είχε κλινική, με γιατρούς, με εγχειρήσεις, μετά μια πλήρη κλινική είχε. Και θυμάμαι τις ρίγες μας φέραν εδώ, είχε κάτω ήταν τα εξωτερικά γιατροί, όταν αρρωσταίναμε ή όταν χρειάζονταν κανένα τραύμα να μας επιδέσουν, ήταν δούλευε πλήρες κλινική, να πούμε.
Ωραία. Οπότε λοιπόν δούλευαν εποχιακά, έτσι.
Εποχιακά.
Και έτσι είχαν
τη δυνατότητα. Το χειμώνα είχαν τη δυνατότητα, επειδή στα χωριά βγάζαν πολλά καπνά, πηγαίναν στα χωριά και πασταλιάζανε το καπνό. Το φτιάνανε παστάρι. Παστάρι θα πει το ένα θύλο πάνω στο άλλο. Φτάνανε μέχρι ένα ρεζουμισού και μετά το μπασίμπαγγλί το δέρανε με σπανκάκι. Ο μπασμάς δεν τένονταν. Ο μπασμάς έμπαινε το ένα φύλλο πάνω στο άλλο και τα βάζαν έτσι, να πούμε, σε ειδική επεξεργασία.
Γυναίκες και άντρες πηγαίναν τώρα στα χωριά.
Ναι, ανδρόγυνα πηγαίναν, οικογένειες ολόκληρες και εμείς μια φορά με τον πατέρα μου που δεν την είχαμε καπνά πήγαμε στην Προσοτσάνη. Είχε σχολείο εκεί. Βέβαια.
Α, πήγατε και εκεί σχολείο.
Και εκεί στην Προσοτσάνη πήγατε, δεν θυμάμαι, τρίτη, τάξη, αλλά όχι πολύ καιρό, το χειμώνα μέχρι που να τελειώσουν τα 2-3 μαξιού, γιατί έπαιρναν τρεις οικογένειες, να πούμε. Σας περιμένουμε να έρθετε να μας πασάλετε με τη σειρά. Πηγαίναμε μόλις τελειώναμε, γύρισαμε πάλι στη Δράμα. Αλλά όλο εκείνο το διάστημα για να μην μείνουμε μόνοι μας, μας παίρνανε και εμάς μαζί. Πήγαμε μια χρονιά για δύο χρόνια, δεν μπορούσαμε, στην Προσοτσάνη είχαμε. Αλλά έβγαζε πολύ καπνό αυτός ο ένας ο παραγωγός. Δεν πήγαμε, εμείς άλλους παραγωγούς δεν πήγαμε. Έπαιρνε αυτόν τον παραγωγό, αλλά ο πατέρας μου ήταν τεχνίτης άσος. Τον προτιμούσανε γιατί ήταν πολύ τεχνίτης.
Λοιπόν, και αυτό που θέλω να καταλάβω, να το κάνω σαφές, είναι ότι τελικά ο περισσότερος κόσμος ζούσε εδώ στη Δράμα και δούλευε σαν καπνεργάτης. Απλά υπήρξαν
5.000 καπνεργάτες.
Ναι, απλά θέλω να καταλάβω αυτό, γιατί υπάρχει και.
Παραγωγούς.
Όχι.
Όλα τα χωριά είχαν.
Πότε, για πόσο καιρό φύγανε και πήγανε στην Καβάλα. Αν φύγανε κάποιοι, φύγανε
για
4 χρόνια.
Μετά το 1937, όταν ψηφίστηκε ο νόμος περί τόμες και περί οι εταιρείες, να πούμε, συμμαζεύτηκαν. Στη Δράμα κλείσαν πολλά καπνεργά. Και αναγκάστηκα να πάω σε εγώ κόσμο. Ο πατέρας μου λέει, αλλά τον πήρε η εταιρεία.
Ναι.
Τον πήρε, γιατί σου λέει στις Δράμα στο... Δεν θα επεξεργαζόμαστε Δράμα.
Έχουμε τα μάγαζα
στην Καβάλα και πήγαμε στην Καβάλα.
Και μείνατε κάποια χρόνια.
Ναι,
3-4.
Το 1937 μέχρι το 40. Ο πόλεμος μας βρήκε εκεί στην Καβάλα. Εάν δεν γίνονταν ο πόλεμος, μπορεί να ήμασταν και κάτοικοι Καβάλας.
Ναι.
Για να, όταν έγινε ο πόλεμος και πια κλείσαν, σταμάτησαν εταιρείες.
Ξαναγυρίσατε πίσω.
Γυρίσαμε στην Καβάλα γιατί είχαμε δικό μας σπίτι.
Ωραία.
Στην Καβάλα νοικιάζαμε. Ναι. Είχαμε πάνω στο εθνικό στάδιο, ήταν το πατρικό μας σπίτι και γυρίσαμε στο δικό μας
σπίτι. Και μετά την απελευθέρωση συνεχίσατε εδώ, πάλι
Καβάλα. Μετά την απελευθέρωση στη Δράμα.
Στη Δράμα. Συνέχισε πάλι κάποιοι καπνεργάτες.
Ναι, δούλευε ο πατέρας μου στο καπνομάγαζο, δηλαδή ήταν πρωτομάστορας πάλι και η μητέρα μου δούλευε και οι ήταν βγήκαν στη σύνταξη. Όταν έγινε ο νόμος ο περιβόητος του 1000 έγινε, του γονή, έτσι λεγότανε με την κυβέρνηση. Τώρα του Παπάγου ήτανε, του Καραμαλή ήταν, δεν μπορώ να καθυμηθώ ποια κυβέρνηση ήτανε.
Πότε.
Ο περιβόητος ο γονής ψήφισε τον νόμο ο οποίος έβγαλε αναγκαστικά τους καπνεργάτες όσοι είχαν την ηλικία βγήκαν στη σύνταξη. Οι άλλοι πήραν αποζημίωση, πήραν το εφάπαξ που λένε. Αλλά μετά είχαν το δικαίωμα να εργαστούν και να συμπληρώσουν, να πάρουν και σύνταξη. Τα ένσημα τους δεν χάθηκαν. Τους δώσανε ένα εφάπαξ, τους βγάλανε έξω τους καπνεργάτες, τους άντρες ή οι γυναίκες. Εμένα η μητέρα μου είχε την ηλικία του πατέρα μου και σαν αρχιεργάτης ο πατέρας μου έπαιρνε καλούτσικη σύνταξη. Για την εποχή εκείνας που τη σύνταξη που έπαιρνε ήταν καλή. Έπαιρνε και η μητέρα μου, οπότε ήταν καλά. Δεν είχαν οικονομικό πρόβλημα δηλαδή.
Λοιπόν, μιλάμε για 5.000 καπνεργάτες, έτσι.
Ναι, ναι.
Την εποχή που γίνεται αλλάζει η επεξεργασία και κλείνουν πολλά εδώ πέρα στη Δράμα. Πόσοι μένουν στη Δράμα, δηλαδή εσείς φεύγετε πάντα Καβάλα. Από τους 5.000 πόσους είχαν.
Δεν φύγαν πάρα πολύ, αλλά σχεδόν οι μισοί και παραπάνω πηγαίναν, δουλεύαν στη Θεσσαλονίκη στην Καβάλα, αλλά ερχόταν πάλι στη Δράμα. Το χειμώνα πηγαίναν στα χωριά για το παστάρι.
Δηλαδή πηγαίναν για 6 μήνες, ξέρω εγώ που είναι.
Για 6 μήνες, για 4-5 μήνες το πολύ να διαρκώσει η επεξεργασία.
Ζούσαν Καβάλα, Θεσσαλονίκη και μετά έρχονταν πάλι εδώ πέρα.
Ήταν τα σπίτια τους, οι οικογένειες δεν πέραν, λίγοι πέραν τις οικογένειες μαζί. Εμείς πηγαίναμε γιατί ο πατέρας μου αρχινούσε η δουλειά του από τον τέλη Μαρτίου και τηλεόραμε σχεδόν τα Χριστούγεννα, η Λιονίδα.
Ήταν εξεργασία
σταματούσε, αλλά είχαν άλλες δουλειές μέσα που έπρεπε να φτιαχτούν τα καπνά, να φύγουν, επεβλέπανε. Γιατί φτιάχνανε και κάθε μέρα το καπνό, ξέρεις, είναι σαν το μικρό παιδί θέλει περιποίηση.
Ναι.
Τι καιρός είναι να ανοίξουμε λίγο τα παράθυρα, να τα κάνουν από τη μια μεριά όπως είναι, να τα φέρουν να πάρουν τα
νερά.
Τέχνη μεγάλη ήταν, βέβαια. Ήταν οι στιβαδόροι λεγόμενοι, οι στιβαδόροι, οι οποίοι κάθε μέρα τα φτιάχναν, τα λέγαν αλαμπούρα, δηλαδή τα γυρίζανε τα καπνά. Δεν μπορεί να μείνει σε ένα σημείο, όπου από την άλλη μεριά, το πλάι. Ανάλογα ανοίγαν και τα παράθυρα ένα από εδώ, ένα από εκεί, για να ήρθαν και αυτά να αναπνεύσουν. Δεν θα υπερηπίεση μεγάλη. Αν δεν τα προβλήματα μπορεί να μου χλιάσει το καπνό. Και άμα μου χλιάσει, πέταξε το, δεν κάνει για τίποτα.
Οπότε λοιπόν έτσι, έχουμε μια κίνηση προς Θεσσαλονίκη και προς Καβάλα κυρίως, δεν πήγαν Ξάνθη, ξέρω εγώ, πήγαν και Ξάνθη.
Τώρα αν πήγαν στην Ξάνθη δεν ξέρω εγώ, αλλά στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα πρώτα να σου πω. Όλα τα αδέρφια του πατέρα μου ερχόταν στην Καβάλα και δούλευαν. Και στο ίδιο καπνομάγαζο όσο μπορούσε να πάρει ο πατέρα μου, αλλά και σε άλλα καπνομάγαζα, διότι οι δραμίνοι, οι καπνεργάτες ήταν περιζήτητοι. Ήταν δηλαδή του λεφτάρε.
Η Καβάλα δεν είχε ειδικού
συνεργάτε. Πώς δεν είχε, αλλά στην Καβάλα το πρόβλημα δεν παρουσιάστηκε στην Καβάλα. Αυξήθηκε η δουλειά. Γιατί οι εταιρείες αντί να δουλέψουν να καπνούν σε δράματα πήγαιναν στην Καβάλα.
Για να γλιτώσουν τα μεταφορικά
από το λιμάνι. Δεν ξέρω μόνο για τα μεταφορικά, αλλά μπορεί να ήταν η Καβάλα σαν λιμάνι να τους προσέφερε και άλλες ευκολίες, δεν ξέρω.
Και οπότε λοιπόν μετά την απελευθέρωση, γίνεται ο πόλεμος, έτσι, γυρνάει περισσότερος κόσμος, γυρνάει πίσω στη Δράμα, ας πούμε. Μετά την απελευθέρωση, πώς θα συνεχίσουν να είναι οι καπνεργάτες, πάλι γίνονται ξανά τα εργοστάσια που είχαν κλείσει.
Στην κατοχή, να σου πω κάτι, στην κατοχή φύγανε από εδώ, από τη Δράμα, έφυγε ο περισσότερος πληθυσμός. Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να έχει πάνω από. Ο Δράμα πληθυσμός ήταν γύρω στις 30.000, ναι. Πρέπει να είχε γύρω στις 10.000 δραμινούς στο Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μείναν οι περισσότεροι.
Όχι απαραίτητα καπνεργάτες.
Όχι, από όλα τα επαγγέλματα. Ναι. Ο πληθυσμός της Δράμας μεταξύ αυτών και καπνεργάτες φυσικά.
Ναι, ναι.
Οι οποίοι μείναν σε Θεσσαλονίκη, άλλοι κάναν το καπνεργάτη, άλλα να τον μπλέξαν με άλλες δουλειές, άλλοι με το εμπόριο. Ανάλογα να πούμε, ο καθένας τη δουλειά έκανε. Αλλά μειώθηκε αισθητά ο πληθυσμός της Δράμας. Μετά την ελευθερία δεν είχαμε ένα διάστημα και 15.000. Τώρα αν έφτασε γύρω στις 40.000, γιατί πλήρως κατοικήθηκε, βιοτεχνίες γίνανε, εργοστάσια ορισμένα γίνανε και ο πληθυσμός της Δράμας έχει
έρθει. Δηλαδή μετά την απελευθέρωση κάποιοι μπορεί να μην γύρισαν καθόλου.
Ναι, όχι, έμεινε στο Θεσσαλονίκη. Δύο αδερφές έχουν στο Θεσσαλονίκη.
Από τότε όμως και εκείνες. Δηλαδή...
Οι αδερφοί μου μεγάλοι από τότε. Η μικρή πήγε μετά. Ο αδερφός μου πήγε μετά και εκείνος εκεί έμεινε στο Θεσσαλονίκη, αλλά και ένας σωρέθηκε.
Δηλαδή μιλάμε, γυρνώντας μετά την απελευθέρωση, μιλάμε για το μισό πληθυσμό.
Λίγοι, ούτε η μισή δεν γύρισαν. Μα φτιάξαν δουλειές ωραίες στη Θεσσαλονίκη. Ξέντρα μην ήταν προκομμένοι δουλευτάρετες και μπλέξαν και με το εμπόριο αρκετοί. Και πόσες βιοτεχνίες στη Θεσσαλονίκη.
Ήταν δημιουργική.
Τι?
Δημιουργική.
Ναι, ήταν δημιουργικοί άνθρωποι.
Και μετά λοιπόν την απελευθέρωση τι γίνεται με τα καπνά, συνεχίζει πάλι
τα
να υπάρχει.
Τα καπνά συνέχισαν τα καπνά, αλλά όχι στο τόσο μεγάλη παραγωγή.
Οι βουλοί δεν τα δούλεψαν καθόλου όταν ήταν
μετά. Κατοχή δούλεψαν, αλλά δεν λίγη παραγωγή, πολύ ελάχιστη και δεν φτιάχνει και καπνά γιατί τα παίρναν και αργούσαν να πληρώσουν και πότε θα πληρώσουν. Δεν ασχολήθηκαν πολύ.
Οι Βούργαροι δεν βάλανε δικούς τους ανθρώπους.
Φέρανε λίγους. Εδώ στο Δράμα λίγοι ήρθαν. Βούργαροι, γνήσιοι Βούργαροι έτσι. Δηλαδή να κάνουν όπως λέμε εμείς μετανάστευση από την Βουλγαρία και να έρθουν εδώ. Σαν αυτοί ας πούμε όπως έρχονται αυτοί τώρα οι Αλβανοί και αυτοί. Τους φέρανε εδώ πέρα στο Δοξάτο. Φέρανε λίγο. Μέσα στη Δράμα λίγοι ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Γιατί εδώ εμείς στη Δράμα δεν είχαμε κατοχή. Δεν ήταν κατοχή, ήταν προσάρτηση στην Βουλγαρία. Από τον Στριμώνα μέχρι τον Εύρο ήταν προσάρτηση.
Δηλαδή
δεν ήταν, όλες οι αρχές ήταν στα χέρια των Βουλγάρων. Δεν ήταν όπως στη Θεσσαλονίκη και μια περιοχή του Εύρου που ήταν ελληνικές οι αρχές, αστυνομία, διοίκηση. Εμείς εδώ ήταν και ακόμα και στα νεκροταφεία τα γράμματα στο σταυρό επάνω ήταν στα βουργάρικα. Έγινε βουργαρικό κράτος. Όπως δώσανε ένα κομμάτι από τη Σερβία, ένα κομμάτι από τη Ρουμανία τους Βουλγάρους. Οι Γερμανοί ήταν τα ανταλλάγματα αυτά για να περάσουν να μπουν στη Βουλγαρία και να έρθουν στα σύνορα της Ελλάδος, δώσαν αυτά τα ανταλλάγματα στη Βουλγαρία. Και ήταν εδώ αυτή την περιοχή, τη λέγανε Μπελαμόρε, που θα πει άσπρη θάλασσα. Μπελομόρε θα πει η περιοχή της άσπρης θάλασσας.
Μαύρη θάλασσα.
Μαύρη θάλασσα είναι αυτή που έχουν οι Βούλγαροι, είναι και στη Βάρνα και στο Μπουργάς που λένε. Είναι η Μαύρη θάλασσα. Ενώ αυτή τη λέγανε Μπελομόρε, έτσι λέγεται η περιοχή. Άσπρη θάλασσα.
Άσπρη θάλασσα.
Άσπρη θάλασσα. Επειδή τα νερά εδώ είναι πιο γαλάζια και πιο άσπρη, έρχονται πιο ανοιχτό το χρώμα τους. Και ήταν το όνειρό τους από χρόνια. Τους αφήσαν, μπήκαν στα σύνορα και από εδώ μας χτυπήσαν φυσικά οι Γερμανοί, από εδώ από τον Ευρωκόπιο πάνω και από τις άλλες περιοχές που ξενερεύουν με την Βουλγαρία. Αλλά το κυρίως μέτωπο ήταν εδώ στην Ευρωκόπη. Εδώ χτύπησαν οι Γερμανοί, στο Ρούπερ. Στο Οχυρό, δεν μόνο το Οχυρό, έχουν πολλά τα Οχυρά επάνω. Είναι στο Βόλακα, είναι πάνω εκεί στην Καλυθέα, είναι στο άλλο όπως λέγεται, το όλα τα χωριά εκείνα ήταν Οχυρά. Και το όνειρό τους ήταν Βούλγαροι να φύγουν σε αυτήν την περιοχή. Και ακόμα λένε ότι δίθεν είναι δικά τους, γιατί έχει 2-3 χωριά εδώ πέρα που μιλάνε αυτή την γλώσσα, τη δικιά τους ας πούμε. Βουργάρικα μιλάνε, ας λένε τώρα αυτοί ότι μιλάνε μακεδονικά, η μακεδονική γλώσσα δεν υπάρχει. Είναι βουργάρικα, η ίδια είναι η γλώσσα. Η μακεδονική είναι η ίδια με τη βουργάρικα, δεν αλλάζει σε τίποτα. Και το είπαμε, το όνειρό τους ήταν αυτό. Και δεν είχαμε κοσάρτης, όχι κατοχή. Άλλο κατοχή. Από το Στριμώνα και κάτω όλη η Αθήνα ήταν κατοχή. Ελληνική κυβέρνηση, ελληνική αστυνομία, αγρονομίες, όλα αυτά. Διοίκηση, δημόσια διοίκηση ήταν ελληνική. Ενώ εδώ ήταν Βούλγαρο. Βούλγαρος ο δήμαρχος, ο νομάρχης, τράπεζες. Όλα αυτά ήταν βουλγαρικές.
Και αυτοί λοιπόν μετά.
Τι πράγμα. Και το χρήμα που κυκλοφορούσε ήταν βουλγάρο, ήταν το λεύρο. Δεν είχαμε ελληνικά λεφτά.
Αλεύα ήταν.
Ναι, τα λεύα, τα βουργάρικα. Δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, κάτι κυκλοφορούσε το ελληνικό χρήμα.
Λοιπόν, μετά την απελευθέρωση λέμε τώρα, είχαμε κάποτε 5.000 καπνεργάτες. Όταν λέτε τώρα 5.000 καπνεργάτες, εννοείται καπνεργάτες και καπνοπαραγωγή, επειδή είναι μαζί.
Λίγοι ήταν οι καπνοπαραγωγοί, οι καπνεργάτες ήταν οι άλλοι, το κυρίω επάγγελμά του ήταν καπνεργάτες. Και το χειμώνα πηγαίναν στα χωριά και πασταλιάζαν καπνά και συμπληρώνουν το μεροκάματο.
Οπότε δηλαδή στην ουσία ο κόσμος που ασχολείται με τα καπνά είναι 5.000 ας πούμε.
Ναι.
Μετά την απελευθέρωση που γίνεται ό,τι γίνεται, που ο πόλεμος και φεύγουν και μένουν κάποιοι στη Θεσσαλονίκη, για τι αριθμό μιλάμε.
Ούτε το 1 τέταρτο. Ούτε το 1 τέταρτο το καπνεργάτη.
Δηλαδή ούτε 1.500.
Ούτε 1.500 καπνεργάτη. Εδώ στη Δράμα τουλάχιστον. Ναι. Γιατί φύγανε πολλοί, μείναν στη Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα μίλανε από εκείνον τον καιρό ακόμη, μείναν στην Καβάλα, αλλά ελάχιστες οικογένειες.
Δηλαδή η χρυσή εποχή, σαν να λέμε, και αυτή η εποχή
ήταν η προπολεμική. Προπολεμική ήταν που είχε την αυτή του καπνεργατών. Είχαν γερό σωματείο. ιδρύθηκε το 1922-23 πρέπει να ιδρύθηκε το Σωματείο Καπνιλωτών, η Ευδαιμονία, έτσι λεγόταν. Ήταν και ο πατέρας μου στη Μηχανής, έκανε γενικός γραμματέας πολλά χρόνια στο Σωματείο Καπνιλωτών. Ήταν από τα δραστήρια μέλη, ας πούμε.
Ενιαίο με την Καβάλα τώρα το Σωματείο ή όχι?
Όχι, όχι.
Δράμα,
άλλο το Σωματείο της Καβάλας, άλλο της Δράμας. Είχε αξιόλογους συνδικαλιστές, μαχητικούς και μάλιστα ένας από τους πιο μαχητικούς και από τους πιο δυναμικούς πέθανε πρωτού κανένα τρίμηνο ο Μπαρμπακώστας ο Βουτάνης. Μπαρμπαβουτάνης. Ήταν συνεργάτης με τον πατέρα μου χρόνια, βέβαια.
Επειδή είχε θύματα, έτσι, που όταν έγιναν με
θύματα, κοιτάξτε, στη Δράμα νεκρούς δεν είχαμε, αλλά είχαμε επεισόδια τρομερά. Το 1936, με την απεργία τη μεγάλη που έγινε την πανελλαδική, τότε που είχε τα θύματα στη Θεσσαλονίκη, και μέθηκε ο Ρίτσος και έγραψε το Βεσοντέ, τον επιτάφιο, να πούμε, και τα λοιπά αυτά όλα. Λοιπόν, εδώ στη Δράμα έγινε μια μεγάλη απεργία. Από ό,τι θυμάμαι το 1936, εγώ ήμουν ακριβώς 10 χρόνια.